Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi ohjelma starttaa jälleen. Ja mulla on vieraana Katarina Juselius. Ihana Katarina Juselius. Tervetuloa. Mahtavaa, että sä tulit ensinnäkin. Mä tiedän,
kiitoksia.
Että sä oot nyt tosi kiireinen. Sä tulit just, kun me tätä podcastia äänitetään, niin sä tulit suoraan studiolta.
Studiolta uutta biisiä pukkaa, kato ulos.
Uusi biisi pukkaa. Mä kuulin äsken, kenen kanssa teet, mutta me ei saada sittenkään tästä puhua siitä. Mutta tää uusi biisi ilmestynee
varmaan
ennen kesää.
Ennen kesää. Se on semmoinen kesäjympytys.
Kesäjympytys. Eilen tuli uusi biisi. Kiitorata nimeltään.
Kyllä.
Ja sulta on aikaisemminkin tullut jo yksi biisi.
Joo, Teflon Mikkeli. Brothersin kanssa Mikkeli mielessään.
Mielessään, just näin. Teflon Brothersin kanssa. Eli nyt niin kuin tämä laulusetti on se, mikä sua tällä hetkellä tosi paljon työllistää.
Kyllä vain. Ja koko ajan tehdään uusia biisejä ja keikkaillaan. Että toivon, että saan nyt vielä enemmän niitä biisejä ulos. Eihän niitä nyt voi ihan niin kuin sieniä sateella koko ajan jo viikon välein laittaa, että toivottavasti ensi syksynä pääsisi ihan kunnon niin kuin klubikiertueelle.
Okei. Okay. Mennään kohta siihen klubikiertueelle, että siihen, mitä se rakennetaan, mutta tämä sun artistiura on melko tuore.
Se on tuore, joo. Että eka biisi tuli tuossa pari kuukautta sitten.
Mistä ajatus, että artistiura on se, mihin sä haluat nyt tähdätä?
No, se oli ehkä monen sattuman summa. Mä siis olen aina halunnut laulaa.
Joo.
Mutta se on ollut ehkä vähän semmoinen salaisuus. Mä voisin mennä kuoroon vaikka koulussa. Mutta sitten en oikeastaan, no mennä niihinkin asioihin, että minkä takia ensin silloin päässyt, olin todella sairas. Silloin niin kuin syömishäiriön takia, niin mulla ei ollut vaan silloin aikaa ja mahdollisuutta ja voimia harrastaa musiikkia. Mutta nyt aloitin vanhemmalla iällä sitten lauluharrastuksen ja sitten... No sanotaanko, että vitsillä. Sä olit itse asiassa juontamassa siellä 730V-juhlissa.
Niin olinkin. Joo, niin olinkin. Ja sä olit silloin Teflon Brothersin kanssa.
Sä oot nähnyt mun ensimmäisen esiintymisen.
Oliko se ensimmäinen?
Se oli mun ensimmäinen esiintyminen. Ja me vedettiin se vitsillä.
Joo.
Että mulla oli mahdollisuus mennä laulaa niitten kanssa. Ja mun tuottaja Maki Kolehmainen oli siis päkkärillä. Ja se oli se, no sussa on kyllä ihan potentiaalia, koska mähän vedin sen niin kuin täysiä.
Joo.
Koska... Miksi ei? Voi kyllä. Aina vähän revitellä 730V-juhlissa.
Kyllä. Ja siis nämä 7 bileet oli tuossa pari vuotta sitten ainakin. Tästä 2-3 vuotta. Mä muistan, mä olin siis siellä juontamassa.
Joo.
Ja mä muistan sen, kun sä olit siellä backerillä ja sua jännitti kauhean paljon.
Ja no varmasti. Niin,
ja mä ajattelin, että okei, että sua jännittää varmaan siis sen takia, että sä pääsit kohta esiintyä, mutta mä en tiedä, että se oli sun ihan ensimmäinen veto.
Kyllä, ja sit mulla oli siis mikki päällä, että kyllä mä oikeasti siellä lauloin.
Niin kyllä.
Että ei se ollut mikään playback-veto.
Niin, toisin kuin joskus saattaa olla, että artistilla on playback-nauha, se oli siellä taustalla. Maki Kolehmainen, joka on siis varmalle monen resonoi nimi, mutta Maki Kolehmainen on Suomen tämän maan siis kovempia tuottajia, sanottajia Aikakoneen Maki.
Aikakoneen Maki tehnyt Robinit, TikTokia ja Gimmeli ja Laura Voutilaista.
Kyllä.
Kyllä siellä on ihan...
Eli Maki sitten heti näki tilaisuuden ja sanoi, että hei, että sähän oot ihan potentiaalia. Hänen kanssa nyt olette tehnyt näitä biisejä.
Kyllä vain.
Okay.
Maki on mun tuottaja.
No miltä se on tuntunut tämä Aiku taivaalla?
Tiedätkö, mä oon ekaa kertaa jotenkin nautin ja mä saan tehdä just sitä, mikä on tosi ihanaa. Ja jotenkin mä saan yhdistää kaiken mun... Tavallaan, mikä on creative, tämmöisen
luovan
puolen itsessä tässäni. Että mä saan hoitaa oman markkinoinnin, mä saan tehdä omat sanat, mä saan luoda mun niin kuin henkilöbrändin musiikkiin. Ja myöskin, no Maki ja Helsinki Recordsin työntekijät Anton ja Toivo, niin he ovat tosi hyviä musan tekijöitä. Että enhän mä ole musiikin ammattilainen, en mä pysty soittamaan... Tosi hyvin vaikka pianoa tai kirjoittamaan musiikkia, mutta mä voin antaa oman mielipiteeni, mutta toisaalta ihmiset, jotka on tehnyt vaikka 10, 20, 30 vuotta musiikkia, niin ei heitä kannata ehkä neuvoa.
Joo.
He osaavat tehdä, mitä heidän pitää tehdä.
Niin, te ehkä välttämättä sillä niin kuin neuvoa, mutta kyllähän varmaan he haluavat kuulla uusia ajatuksia, koska sitten kun nekin on ollut kumminkin aika pitkän boksin sisällä, Niin sitten kun tiedätkö, tulee, tiedätkö, tuore ihminen, joka voi tuoda jotain uusia näkemyksiä, mitä he ei ole edes tajunnut, että ai niin muuten, tämä voisi tehdä tälleen.
Joo, ja siis luulen, että on tuonutkin heille, koska mulla on taas markkinointitausta, mun opiskelu on markkinointi ja myyntiä, niin mä ajattelen jokaisen biisin markkinoinnin kautta. Ja. Esimerkiksi mä annoin sulle nyt tämmöisen mun kiitoratapussukan, mihin että heti kun mä teen biisin, mä mietin, että miten mä voin markkinoida tätä, miten tää toimisi vaikka Instagramissa, miten tää toimisi TikTokissa.
Ja.
Mikkeli mielessä, ja mulle tuli heti, että okei, mun on pakko mennä vetää Mikkeli mielessä Mikkeliin ja Jukureitten peliin, ja sitten me mentiin Jukureitten peliin vetämään Mikkeli mielessä. Et mun ajatus menee tätä kautta, ehkä joidenkin ajatus menee jonkun muun kautta siihen musiikkiin.
Ootsä huomannut, kun tietenkin kun sä oot, tai mä en tiedä, ootsä visioinut näitä asioita etukäteen, mutta että onko se ollut, jos sä oot visioinut, niin onko se visio ollut sellainen, mitä se nyt esimerkiksi, kun sä oot toteuttanut asioita, niin ollut sen mukaista?
On, ja mä luulen, että sen takia mun ja Makin yhteistyö on ollut niin helppoa, koska mulla oli selvä visio siitä, että mikä mun henkilöbrändi ja etenkin musiikissa on. Se oikeastaan perustuu mun TikTokiin, joka on aika provosoiva.
Jaha. Puhutaan siitäkin.
Puhutaan ehkä siitäkin, mutta tavallaan, että jos mä saisin ne, jotka seuraa mua TikTokissa, missä mulla saattaa olla parhaimmillaan melkein 2 miljoonaa näyttöjä jossain TikTokissa, että jos mä saan sen yleisön mun taakse mun musiikissa, niin siellä on pakko olla joku väylä, kehen tällainen huumori myös puree.
Ja.
Joten se oli helppo, ja sitten se on helppo, kun sä teet tavallaan sen brändin, niin sen ympärillä on helppo rakentaa kuin sitä, että mä olisin myös surumielinen tulkitsija tai tiedäksä. Että mä teen humoristista musiikkia ja poppia ja hyvän mielen musiikkia.
No siis hyvän mielen musiikki se kyllä on. Ja mä oon nyt Kiitorata, joka ilmestyisi seilen, kuuntelin ja Mikkeli mielessä. Ja siitäkin sä laitat muuten tämmöistä just promomatskua ja markkinointimatskua, mikä oli tosi nerokkaasti. Mutta on just tämmöisiä hyvän mielen biisejä. Aika paljon suomalaisia miespuolisia artisteja, jotka on sitten tehnyt tätä, mutta niin kuin jos nyt tässä lokeroidat mies ja nainen, niin sit sä oot niin kuin ensimmäisiä naisartisteja, jotka tätä lähtee tekemään.
No mun mielestä joo, mä yritin miettiä, ketkä olisi ollut sellaisia, jotka oikeasti lähtee ehkä sillä huumoria, semmoinen pikkutuhma.
No siis mulla tulee mieleen, siis no edes mennyt Kikka, mutta niin. Kikkakin ei ehkä niin kuin voisiko olla niin kuin sitä, mutta ei hirveästi ole.
Niin, ja Eeriko Viikmanin muuhun aina verrataan, mutta mä oon nyt miettinyt, mikä on meidän suurin ero, niin mun mielestä Eeriko on niin kuin oikeasti tuhma.
Niin.
Ja mä oon pikkutuhma.
Sä oot pikkutuhma, niin. Okei. Okay. Minkälaista palautetta nyt on tullut näistä biiseistä? 2 biisiä on julkaistu.
Oikeastaan hyvää. Totta kai siellä nyt aina joku huutaa, että siellä vanha missi ei voi laulaa ja ei osaa laulaa ja vaan on päässyt ulkonäöllä tähän paikkaan ja mutta se nyt tulee varmasti mitä ikinä tekeekään, niin samat huudot. Porukka on tykännyt Mikkeli mielessäänkin, se on ollut 2 kuukautta ulkona ja siinä on varmaan kohta joku 500 000 kuuntelua. Ja. Niin sinänsä tosi hyvä, koska mä en ole kuitenkaan sainannut isolle labelille niin kuin Sonylle tai Warnerille, Universalille, koska mulla on nyt täysi kontrolli mun musiikista ja mitä mä ikinä haluan sillä tehdä.
Ja.
Niin.
No, missä sä halusit nähdä itsesi esimerkiksi vaikka nyt vuoden päästä?
Vuoden kuluttua on taas kesä. Kyllä mä toivoisin, että mä näkisin itseni en nyt kesänä, vaan sitä seuraavana kesänä niin kuin festarilavoilla. Että siihen mennessä olisi sen verran biisiä tullut ulos, että voisi tehdä festarikeikkaa.
Sä puhuit siitä, että palautetta on tullut, että nyt siellä missi laulaa. Sä oot ollut missinä joskus muinoin.
Voi, just niin, muinoin. 2019 on ollut finalisti. Niin.
Koet sä, että se on esimerkiksi semmoinen asia, mikä on avannut sulle enemmän ovia vai sulkenut enemmän ovia, nyt kun esimerkiksi jälkeenpäin mietit?
No, mä en ikinä sijoittunut, mä en saanut kruunua, joten kaikki ei edes tiedä, että mä oon ollut Miss Suomi-kisassa.
Mutta sähän lähit kesken missä
kisassa. Joo, mä oon lähtenyt. Siis mä oon ollut 19 finalisti, sitten on tullut tämmönen All Stars-kausi.
Niin olikin,
ja sitten mä siitä lähdin, koska mä olin silloin omasta mielestäni saavuttanut jo kaikki.
Joo.
Koska mulla oli silloin, no nyt jo kuollut ja kuovattu Alfa TV, niin mä tein siellä vaikka juontajana hommia. Ja. Tein syksyn säveltä juonsin ja Jukka Laaksonen showta ja oon tehnyt elokuvia. Ja tavallaan mä tunsin, että mä oon saanut ehkä nyt jo kaiken, mitä mä voisin saada, jos vaikka mä olisin Miss Suomi.
Ja.
Ja kyllä mä uskon, että Miss Suomen kruunu, ehkä se rajoittaa jonkun verran.
Ja.
Koska sä oot ikuisesti Miss Suomi, sut aina kirjoitetaan, että Miss Suomi.
Joo, kyllä.
Että sanotaanko, että mä sain oikeastaan Miss Suomi kisasta kaiken mahdollisen. Mä sain kaikki ne kontaktit. Mä sain sieltä ihania kavereita, jotka on vieläkin mun kavereita.
Ja.
Ja myöskin sen, että mä sain vähän jalkaa just sinne viihden maailman oven väliin.
Onko ollut siis toi viihden maailma, niin onko ollut sellaista, mitä sä oot kuvitellut sen olevan? Sä oot kumminkin, niin kuin sanoit, sä oot ehkä paljon nyt tässä kerrannut tekemään. Ja iältä sä et kumminkaan ole 29. Sä oot niin kuin just sen maagisen alle 30 rajan täyttänyt. Mutta sä oot tosi paljon tehnyt, niin onko ollut sellaista se viihden maailma, mitä sä oot ajatellutkin se olevan?
Mun mielestä, mua ainakin viiden maailma on kohdellut tosi hyvin. Mä en ole ainakaan silleen kohdellut mitään vääryyksiä, mistä on peloteltu. Mulla on ollut tosi kivaa. Kaikki, mitä mä oon tehnyt tosi hyvissä porukoissa ja nauttinut tosi paljon. Ja sitten tietenkin on saanut valita niitä töitä myös, että en mä nyt ihan jokaiseen pilipalisouhun on lähtenyt mukaan. Enkä mä usko, että mun brändille ehkä sopisi ihan kaikki, vaikka Tosi TV välttämättä.
Mutta sua on varmaan pyydetty. Monen
on pyydetty, mutta en mä tiedä. Mulla on, jos mietitään, mikä on mun ihan niin sanottu loppusijoituspaikka. En silleen tarkoita, että kuolla kupsahdan, vaan silleen, että mihin mä pyrin tässä mun elämässä. Niin ehkä mä haluaisin tehdä vielä jotain TV-työtä.
Ja.
Eli sit mä en usko, että jos mulla on tosi vahva ehkä Tosi TV-tausta, niin olisinko mä varteen otettava toimittaja? En tiedä.
Sä oot siis opiskellut urheilutoimittajaksi?
Kyllä vain.
Laajasalossa?
Kyllä vain. Valmistunut tuossa 1,5 vuotta sitten epäoutu.
Oot sä tehnyt urheilutoimittajan hommia nyt sitten, kun sä oot valmistunut sieltä? Vai miksi sä alun perin haet sinne urheilutoimittajaksi?
No silloin mä olin just Alfa TV:llä töissä.
Ja.
Silloin suunniteltiin, että mulla olisi joku urheiluohjelma siellä.
Ja
mä oon itse pelannut siis korista kauan. Että se on mun ykköslaji, jos muuten jotain urheilusta tehdä. Formulat, F1 ja sitten lätkä ehkä Suomessa on semmoinen, millä pärjää. Mutta sitten tosiaan Alfa TV meni konkkaa. Sitten menin Seiskan 30V-bileisiin ja sainasin musasopimuksen. Artistiura alkoi siitä, niin en mä edes kerran nyt tehdä oikein tai hakea edes urheilutoimittajan hommia. Mutta kyllä ne kiinnostaa vielä. Mutta nyt jos on tavallaan mun fokus on täysin musiikissa tällä hetkellä, niin ei pidä ehkä lähteä poukkoilemaan. Että katsotaan, mitä elämä tuo tullessaan.
Miten oot sä aina ollut semmoinen, että sä tykkäät esiintyä? Onko ollut sulla aina niin kuin sisällä?
Tavallaan joo ja tavallaan ei. Ehkä hyvin kuvaa sitä, että mä vaikka ala-asteella kirjoitin aina meidän kaikki joulunäytelmät. Mä muistan, että meillä oli Harry Potter-esitys. Ja mä kirjoitin itselleni Hermionen roolin, eli päänaisosan.
Okay.
Mutta en yhtään vuorosanaa, koska mä pelkäsin puhua.
Okei.
Okay. Sitten mä halusin kanssa olla Neitsyt Maria joulunäytelmässä, mutta ei ollutkaan yhtään vuorosanaa, kun en suostunut puhumaan. Tämä ehkä kuvaa sitä, että haluan olla esillä, mutta en niinku puhua nähtävästi.
Nyt kun mä seuraan sua somessa, niin mä oon huomannut, että sä oot ollut myöskin siis keikolla, tehnyt Teflon Dorosin kanssa, sit sä oot tehnyt itsekin keikka. Millaista nyt on ollut esiintyä vetää omia biisejä keikoilla? Onko se jännittävää?
Se on tosi jännittävää.
Mikä siinä on niin kuin jännittävintä?
Siis Tefloneitten kanssa mulla on tosi hyvä fiilis. Joo. Sulla on se tuki siinä taustalla. Ja Heikki ja Mikko ja Jani on ihan superhyviä tyyppejä. Ne aina tsemppaa mua. Mutta siis mä huomaan, kun yksin menee, niin on siinä niin kuin ihan sydän on läpättää oikein. Kyllä se pelottaa mennä esiintymään ja sitten kuitenkin omaa ääntä käyttämään, sun omaa instrumenttia. On se jännittävää. Ja sitten kuitenkin mulla on ehkä 2,5 vuotta nyt laulutaustaa, että mä en ole se, joka on laulannut 25 vuotta. Silleen, että mun pitää oikeasti miettiä joka sekunti, kun mä otan täydellisen hengityksen, pidän täydellisen tuen, kun mä laulan, niin mun pitää miettiä sitä. Ja sitten pitää miettiä liikkumista. Ja. Sitten pitää miettiä, että miten naama on, ettei irvistä joka hetki, kun on siinä lavalla. Niin, kyllä ei se ole se.
Se ei ole helppoa.
Se on urheilusuoritus sekin.
No miten kun sitten tietenkin, no sä oot ollut jo tässä vuosia esillä, niin kuin että sut tiedetään ja tunnetaan ja somen kautta, niin kuin sanoit, sulla on TikTokissa valtava määrä seuraajia. Mutta miten siis esimerkiksi tämmöinen, kun on semmoisella alalla, joka on siis tosi vapaa kritiikille, että siellä niin kuin sitä kritiikkiä tulee sieltä sun täältä tuolta ja muuta, niin miten sä oot niin kuin tähän koulintunut?
No mä silloin, kun mä lähdin musiikkiuralle, niin mä mietin tosi kauan, että jaksaanko mä. Mm. Että jaksaanko mä oikeasti ottaa sitten vielä nämä samat huutelut, että ei osaa sitä eikä tätä. Mutta sitten mä rakastin sitä tekemistä niin paljon, että se, että mä saan toteuttaa itseäni 100%. Ja mä tiedän, kuinka paljon töitä mä oon esimerkiksi tehnyt mun äänen eteen. Kuinka paljon Helsinki Recordsilla tehdään mun eteen töitä, niin sitten kun mä tiedän itse oman arvoni ja sen, mitä mä oon tehnyt, ja sitten jos joku huutelee jotain, niin eivät tiedä, mille huutelevat. Mutta onhan se...
Mutta onko sulla helppo suodattaa tavallaan, että sä et jää niin kuin murehtii niitä tai jää miettimään tai muuta?
En enää. Mä luulen, että se on mennyt tässä. Mä oon kuitenkin 5 vuotta ollut.
Joo.
Tässä pyörityksessä enemmän ja vähemmän, niin ehkä aina silleen, tiedätkö, oma perhe ehkä ottaa sen paljon kovemmin, jos sanotaan joku paha sana. Mm. Esimerkiksi mä sain Levyraadissa Mikkeli mielessä ja biisi jotkut ihan tosi huonot arvostelut. Niin. Ja sitten äiti sanoi, että ai, oletko nyt toipunut tästä? Sitten mä olin, että no ei mua kiinnosta.
Mutta sä oot hieno, että pääsit Levyraadiin.
No just semmoinen, että tämähän on ihan huikea, että mun eka biisi on niin...
Ja se oli vielä sun ensimmäinen biisi.
Ne oli mun ensimmäinen biisi vielä, niin mä olin, että ei mua, että ihan sama.
Niin.
Että aina löytyy huutelijoita ja ei niiden mielipideistä kannata.
Ja musiikin pitää herättää tunteita.
No se on just
niin. Biisi, niin kuin esimerkiksi kun sä teet, niin siinähän niin kuin nimenomaan kuuluu sen, että se on tehty pilkät silmäkulmassa, mutta tosissaan kumminkin.
Niin.
Ja se on semmoinen biisi, mikä toimii ravintolayleisöllä bileissä. Festareilla voisi kuvitella, että niin kuin yökerhossa, kun biisi lähtee soimaan, niin jengi lähtee tanssiin. Aftereilla voisin kuvitella, että tuossa Levin tuikussa,
niin
jengi tanssii pöydillä.
Siellä on Mikkeli mielessä ja
siellä on
monot jalassa.
Kyllä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Tässä nyt viime aikoina, tai itse asiassa tämä viikko, kun me nyt tätä äänitetään, niin on ollut surullinen tämmöinen kouluampumistapaus.
Mm.
Ja mä muistan, mä olen joskus... Olisikos sun kanssa puhuttu myöskin tästä vähän niin kuin ohimennen, että silloin joskus aikoinaan sä opiskelit Jokelan koulussa.
Kyllä
jossa
vain.
Tapahtui vastaavainen tapaus, joka vaatii enemmän kuolonuhreja. Se oli semmoinen pysäyttävä juttu. Oletko sä huomannut niin kuin, sä olit silloin 13-vuotias.
Kyllä 12, vain, 13-vuotias. Joo 13, just täyttänyt.
Mä just tuossa hetki sitten mietin, kun mä tiesin, että sä oot tulossa mulla haastatteluun, mun tytär täytti nyt 14. Et silloin sama ikäisiä. Että 14-vuotiaana tietenkin lapset kehittyy eri tavoin ja jotkut kehittyy paljon nopeammin, jotkut hitaammin, mutta mä mietin vaikka mun omaa tytärtä, että miten tommonen tilanne vaikuttaa niin kuin häneen tai olisi vaikuttanut häneen. Niin tässä on nyt 13 vuotta tapahtuneesta.
Sitten on enemmän jo. Joku 17 melkein.
Niin onkin 17 vuotta.
Se on hirveän pitkä aika, mutta mä muistan sen kuin eilisen.
Niin. Minkälaiset ajatukset sulla tuli nyt sitten, kun tuli tämä uutinen? Mitä se heräsi niin kuin sussa?
Eka, kun mä näin, että on joku ampuminen ollut, mä olin se, että en pysty katsomaan, koska se on aina eka, mikä tulee. Että en halua tietää jotenkin, en halua repiä omia haavoja ja muistella vanhoja. Mutta totta kai, kun sit sai kuulla, että on kuolonuhreja ja uhria loukkaantuneita ja sit tulee kuitenkin valtakunnan suurin puheenaihe, niin pakko on sitten itsekin... ottaa selvää ja totta kai siis 12-vuotias ja uhrit niin kuin samanikäisiä on aivan jotenkin vaikea ymmärtää, että mikä voi johtaa näin kauheeseen tilanteeseen.
Miten sä oot seurannut, mä en tiedä, ootko sä seurannut yhtään, niin kuin sit oot sä laittanut TV:t kiinni, sä oot lukea uutisia vai luet sä uutisia? Mitä sä oot seurannut keskustelua, mitä nyt tässä on käyty jälkeenpäin?
No nyt mä oon seurannut, kyllä, koska mulle tuli heti haastattelupyyntöjä, tulee niin kuin saman tien tosi paljon, koska on ennenkin puhunut, että on ollut Jokelan koulusurmassa. Niin halusin sitten ottaa selvää myös näistäkin faktoista, mitä tässä keississä on käynyt. Ja aika paljon esimerkiksi mun ystävä on pappi, niin hän, joka on niin kuin Vantaalla pappina, niin hänen kanssa ollaan vaikka juteltu, että miten he pystyisivät nyt auttamaan näitä nuoria. Mm. Että on ollut paljon keskustelua ja se on ollut tosi, tiedäksä, kaksijakoiset fiilikset, koska tulee omaa musiikkia. Sitten halusi jotenkin juhlia sitä ja sitten on koko ajan tämmöinen synkkä pilvi päällä, niin sitten on ollut koko ajan, että joskus on tosi synkissä tunnelmissa, sitten on taas iloinen siitä, että tulee jotain kivaa ja uutta, mutta maailma on tällainen, että mennään ylös ja alas.
Tuosta kulunut, niin kuin sanoit, tuosta yli tai 17 vuotta vähän ehkä ylikin jo kulunut tuosta tapahtumasta, niin kuinka paljon se kulkee sun mukana niin kuin arjessa? Huomaat sä, että onko se pikkuhiljaa niin kuin hiipunut pois vai onko se niin kuin, miten se niin kuin nousee?
No pikkuhiljaa se, sanotaanko, että 10 vuotta mulla meni toipua siitä ehkä, vähän päälle 10 vuotta. Mm. Mulle tuli sen jälkeen tosi vahvat vaikka pelkotilat, mennä kouluun, uudet tilanteet, kaikki missä joku käyttäytyi vähän ihmeellisesti, äänet, pamahdukset, palohälytykset oli ihan silleen, että saatoin alkaa itkemään, koska alkoi pelottaa niin paljon. Ja sitten pikkuhiljaa mä muistan, että mä aloin syrjäytyä ehkä vähän kotiin, en enää ollut kavereitten kanssa. Ja nyt mä oon miettinyt tälleen myöhemmin, että mä tein niin kuin tosi vahvasti sen, että mä en halunnut olla missään tekemisissä Jokelan kanssa. Että mä jätin kaikki mun vanhat kaverit sinne, vaihdoin lukiota, vaihdoin asuinpaikkaa, muutin jopa Suomesta pois, vaihdoin mun sukunimen. Että mä halusin jotenkin ihan, ettei mun identiteetti ole mitenkään yhteydessä tähän. Että mä en halua, että se on osa mua luultavasti. Että se oli mun mekanismi jotenkin ehkä päästä siitä yli. Mm. Ja sitten tuli masennusta, syömishäiriötä. Ja se on varmaan ollut ihan hirveetä. Sä oot isä, niin varmaan mun vanhemmille. Että eka he pelkää, että mä kuolen sinne kouluun. Että mä en ikin tuu sieltä elävänä ulos. Ja sitten ne katsoo, kun mä niinku kuihdun siinä, kun niinku ihan laihdun niin paljon ja jotenkin syrjäydyn ja oon yksin, eikä ole niinku mitään iloa enää siitä tytöstä, joka oli 13-vuotiaana niinku ihan täynnä iloa.
Mm, kyllä.
Ja sanotaanko, että nyt mä oon saanut sen takaisin, että mä oon kuitenkin silloin nuorena olin aina peruspositiivinen ja hyvällä fiiliksellä. Ja nyt musta tuntuu, että viimeiset 5 vuotta mä oon ollut taas se sama ihminen.
Niin, että se
ihminen
löytyy sieltä. Mm. Niin. Ja sen takia mä kysyn tästä, ja jos on vaikea puhua, niin ei tietenkään tarvitse puhua, mutta mä mietin sitä, että mä ihailen siinä mielessä sitä, mitä sä nyt teet tässä, kun sä oot kumminkin vaikuttaja, somevaikuttaja, ja TikTokin kautta sä tavoitat tosi paljon yleisöä. Mä sitten nimittäin havahdun siihen, kun mun tytär, niin kuin teini-ikäiset, on aika paljon TikTokissa.
Niin.
Ja se tieto virtaa, tavallaan se virta tästä tapahtuneesta on siis valtava. Siellä tulee koko aika jotain uutista ja siellä on leikattu joku juttu ja tehdä juttuja. Ja jotenkin niin kuin, se on niin iso juttu, että mä kysyn häneltä, että alkaako sua ahdistaa. Sanon, että ei ahdista ollenkaan, mutta mä huomaan, että se tietty, semmoinen tietty, että kun liikaa informaatiot tulee ja välttämättä se informaatio ei edes oikea.
Mm.
Ja sitten kun on sunlaisia ihmisiä, jotka on kokenut tämän asian, joka on myöskin TikTokissa, joka myöskin pystyy vaikuttaa. Ja sitten sitä kautta pystyy vaikuttaa, koska monesti me tietenkin ajatellaan tässä tilanteessa näitä menehtyneitä tai sitten just niinku, näitä lähi-ihmisiä, mitä siinä on ollut. Mutta siinä on kumminkin luokassa ollut useita 10 tyyppejä lapsia tai koko koulussa pieniä lapsia, joihin se vaikuttaa myöskin tosi isosti. Että niin kuin esimerkiksi sun kohdalla sä oot nyt 29-vuotias ja edelleenkin sulla on tosi vaikea puhua näistä asioista. Mm. Että miten pitkäkantoisia seuraamuksia tällaisia on. Miten minkälaista tukea sä silloin sait niin kuin tämän tilanteen suhteen? Kun nythän me puhutaan siitä, että miten esimerkiksi nyt niin kuin voidaan tukea, että on erilaisia kanavia. On SOS-lapsikylä, joka pystyy antamaan chattiapun kautta apua tai jotain muuta. Niin oliko silloin mitään sellaista?
No, muistaakseni meillä oli yksi semmoinen kokoontuminen, missä oli ehkä joku kriisityöntekijä meidän luokan kanssa. Ja siihen se jäi.
Okay.
Jotkut mä en silloin jotenkin osannut ehkä hakea apua. Ei lapsi ehkä välttämättä tiedä, milloin sen pitää hakea apua. Ja tämmöisessä tilanteessa, niin et sä oikein tiedä, sä oot itsekin shokissa, sä oot itsekin ihmettelet maailmanmenoa, niin en mä itse osannut ainakaan hakea silloin apua. Mutta ehkä jos sitä olisi tullut helpommin, ehkä jos meillä olisi ollut vaikka muutaman viikon joku, tai mä en muista, että kukaan olisi ehkä niin suoranaisesti antanut apua tai että oltaisiin puhuttu siitä vielä enemmän. Ja musta tuntui, että siitä vähän vaiettiin. Mm. Että se oli semmoinen häpeäpilkku tietyllä tavalla, että meidän pienessä koulussa on käynyt tämmöinen. Ja sitten aina jos sanoo, että on Jokelasta, niin sitten tulee semmoinen herranjestas. Tiedäksä, että sä oot sieltä. Ja me ei edes, musta tuntui, että me ei puhuttu edes mun kavereitten kanssa siitä.
Ja
pitkään. Niin kuin tyylin ehkä se ensimmäinen viikko puhuttiin, vähän kerrattiin niitä. Mutta sen jälkeen se oli semmoinen vaiettu asia.
Miten nyt kun sä oot aikuinen ihminen, niin kun se jotenkin sitä miettii vaikka vanhempana, että omalla lapsella kävisi tommoinen asia ja halusi auttaa. Ja sitten yleensä teinit on sellaisia, että ne on sille, että en mä tarvii apua tai en mä halua.
Niin, no just se.
Että sillä, että niin kuin tiedätkö. Ja sit jos vanhemmat tyrkyttää sitä apua niin sanotusti, niin sit sitä pelkää, että sit kun tyrkyttää, niin sitä vielä vähemmän otetaan vastaan. Niin. Että se on just tosi ristiriitainen tilanne. Miten esimerkiksi sun vanhemmat yritti auttaa sua, tai miten tuommoisessa tilanteessa niin kun, vaan katsomalla sivusta, että mitä tässä tapahtuu ja eletään vaan sormet ristissä, että tästä mennään eteenpäin.
No kyllä mulle siis yritettiin antaa kaikki semmoisia, mä muistan, me mentiin Roomaan käymään, niin semmoista vähän pääsee irti siitä ihan normiarjasta ja niistä tai niistä muistoista. Mutta sitten vanhempana, kun mulla tämä syömishäiriö ja masennus alkoi tai puhkesi, niin silloin kyllä vanhemmat laitto ihan niin kuin, ei nyt voi sanoa pakottoi, mutta tekivät selväksi, että nyt on mentävä hoitoon. Ja sitten mä opiskelin Tallinnassa yliopistossa ja mulla siellä puhkesi niin kuin tosi vakava silleen syömishäiriön vaihe vielä, että mut vietiin sairaalaan ja siinä vaiheessa ne veti niin kuin, että pillit pussiin Tallinnassa ja kotiin ja tuut parantumaan ja että sut laitetaan kuntoon nyt. Että ei voi elämä jatkuu näin ja onneksi tekivät sen ja olen nyt tässä tällä hetkellä ja voin hyvin.
Oletko ollut yhteydessä nyt jälkeenpäin esimerkiksi sun entisiin koulukavereihin? Tiedätkö yhtään, että esimerkiksi miten heillä elämät on vienet eteenpäin?
Siis on, näen mitä heille Instagramissa kuuluu, mutta se nyt on se pienin mahdollinen tieto, minkä voi toisesta ihmisestä saada. En oikeastaan. Ja en mä tiedä, ehkä se on vieläkin, että mä jotenkin yritän suojella itseäni.
Niin, kyllä.
Ehkä joku päivä. Kyllä mä välillä ajelen sieltä Jokelan kautta ja katson sitä luokan ikkunaa, missä itse olin piilossa. Mutta jotenkin tosi vähän. En tiedä, en ole ehkä vielä valmis kokemaan ja ottamaan yhteyttä ja
puhumaan asioista. Oletko nyt aikuisella käynyt puhumassa esimerkiksi terapiassa tästä Jokelasta esimerkiksi?
Kyllä mä silloin, kun mä kävin syömishäiriön masennuksen takia, silloin me puhuttiin kyllä turvattomuudesta. Mä muistan, sulla on nyt oranssi paita ja muistan, että mun turvaväri oli silloin oranssi.
Okei.
Niin.
Se luo turvaa.
Joo, oranssi luo turvaa.
Hyvä. Miten nythän on siis tosi paljon puhetta siitä, että nuoriso voi tosi huonosti ja että koulukiusaaminen on tosi yleistä ja tosi brutaalia. Opettajat ei pysty puuttumaan ollenkaan. Nykyään on sosiaalinen media tosi vahvasti läsnä. Siihen aikaan ei ollut some juuri ollenkaan.
No ei, Irkalleria.
Irkalleria, joo. Se on tietää. Mutta mä muistan, että sä oot jossain sanonut, mikä haastattelu se oli, kun mä katsoin tai luin jostain, että sä olit silloin 13-vuotias ja toimittajat otti suhun yhteyttä. Siis liittyen tähän tapaukseen silloin lapsena.
Joo, mulla oli ehkä semmoinen tilanne itse, että mä oon kuullut tokavikaluokka, joka on evakuoitu sieltä koulusta.
Ja.
Joten toimittajat olivat jo paikalla siinä vaiheessa. Ja kun me mentiin sitten kriisiapuun ja päästiin sieltä pois, niin toimittajat hyökkäsivät niin kuin saman tien kimppuun. Ja ei lapsi osaa sanoa ei, kun joku aikuinen tulee kysymään kysymyksiä. Mm. Ja totta kai, kun sitten he saivat mun nimen, niin sitten alkoi soittelu, että soitettiin siis joka vuosi, kun 7.11. tuli, niin tuli, että hei, voidaanko tehdä juttuja. Sitten mä oon 14, 15, 16. Niin ei se tuntunut kauhean kivalta. Ja kyllä mä oon siis ymmärtänyt, että siellä on ollut tosi raffi meno, että on tekeydytty Punaisen Ristin työntekijöiksi ja yritetty saada haastatteluja lapsilta. Et no, ymmärrän, ihmiset, että on uteliaita ja haluaa tietää jokaisen detailin, mutta sitten ei ajatella. Et esimerkiksi mulle tuli sitten kiusaamista, että mua kiusattiin siitä, että mä olin antanut haastatteluja. Ja mä olin kuitenkin ollut 3 tuntia ns. Panttivankina ja tiedätkö, olin itse shokissa, en muista niin kuin mitä on sanonut. Ja sitten mä muistan, että mua kiusattiin siitä, että mä olin antanut jotain haastatteluja lehtiin.
Mieti, ihan, niin kuin, ihan älytöntä.
Niin.
Miten niin kuin sanottiin tuossa äsken näin, niin tuosta tapahtuneesta on jo aikaa, mutta se vaikuttaa edelleenkin suhun, niin miten sä esimerkiksi nykyään voit, kun sä mietit niin kuin semmoista normaalia arkea? Sä sanot, että sä oot ollut aikaisemmin sellainen iloinen ja tiedätkö sitä, ja sitten hetkeksi tuli tämä tilanne, jossa niin kuin sä joudut vetämään itsesi aika kovan kuoren sisälle ja nyt pikkuhiljaa sä oot taas päässyt sieltä kuoresta ulos. Mutta sitten tulee tällaisia valitettavia tapahtumia, jotka sitten vetää taas ikään kuin siihen tilanteeseen. Niin onko se semmoista niin kuin jojoilua, mitä sä joudut käymään itsesi kanssa?
No, mun mielestä musta tuli kyllä ihan ehjä aikuinen kaiken tämän jälkeen. Ja oikeasti jokaisella on joku trauma jossain vaiheessa elämää. Ja jokainen kokee jotain kamalaa ja jokaisen pitää päästä niistä yli. Nyt mä oon täysin terve. Tai 98% terve, sanotaanko näin. Aina voi olla chanssi, että tulee joku, mikä hetkauttaa. Tai ei voi tietää ikinä, mitä voi tulla. Mielenterveys, mieli järkkyy oikeasti tosi helposti. Ja etenkin, jos tulee koko ajan jotain huonoa kommenttia tai tämmöistä. Että ihmiset ei ymmärrä, että jos lapsia koulukiusataan, niin voi tulla tällaisia tapauksia. Mutta ei aikuiset, kyllähän aikuisetkin kiusaa toisiaan työpaikoilla ja kaikkialla. Et pitää jotenkin muistaa, että ei se ole pelkästään lapset, ne on myös aikuiset. Mutta mä aina käytän sitä hyvänä esikuvana, että ennen sanotaanko, kun mä oon ollut 18, mä oon aina itkenyt äitillä. Että on niin hirveätä tämä mun elämä, että mä en jaksa ja kaikki on kauheata. Ja äiti on aina joutunut niin kuin, aina kun hän on vastannut puhelimeen, hän on miettinyt, että mitä nyt, että kuinka huonossa jamassa mä oon nyt. Ja nyt, jos mä tänään vaikka soitan ja kerron, että Kiitorata on kuunneltu tän ja tän verran ja olin levyttämässä sitä ja tätä, niin yleensä siellä on aina niin kuin hyvä uutinen, mikä tulee multa, jos mä soitan. Eli oon kyllä todella hyvässä kunnossa ja teen työtä, mitä rakastan.
Ja se on ihanaa, koska siis mä siis vanhempana, itse kun tässä on, niin kyllä aina kun se puhelin soi jossain tiettynä kelloaikana, niin sitä on heti miettimässä, että mitä nyt on tapahtunut. Sitten kun sieltä tulee, että joo, sä laitat sitä tilille rahaa, niin sä oot sieltä helpotus, että kaikki on hyvin. Koska siis se huoli on aina olemassa siinä. Ja sen takia just puhutaan tästä, että nyt kun sä oot tehnyt musiikkia ja sä oot ollut viihdealalla, mikä on siis väillä tosi brutaali. Ja nimenomaan siis sitä kautta, että kun somen kautta pystytään kommentoimaan ja heittämään, niin, ja sitten kun sä teet musiikkia, sä teet sitä rakkaudella. Ja sitten on ihmiset, jotka rakastaa sitä, ja sitten on ihmiset, jotka on silleen, että mitä helvettiä tämä on, tämä juttu. Niin just sitä, että oothan sä tietoinen siitä, että sitten kun tämmöinen lähtee, niin oot tarpeeksi vahva kestämään sellaisen.
Juuri niin, ja sitä mä pohdin silloin, niin, että jaksanko mä ottaa kaikki luodit oikeasti. Mutta kyllä mä jaksan, ja mulla on ihmiset, on hyvä pitää tärkeät ihmiset lähellä ja puhuu, jos on paha olla, koska jos ne vaan patoutuu sisälle, niin sitten on paha olla.
Onko sinua muuten pyydetty koskaan esimerkiksi tämmöisiin niin kuin kouluihin tai muihin puhumaan tästä asiasta?
Ei siis suoranaisesti jo niin kuin koulusurmista, mutta on mua pyydetty puhumaan, no, vähän eri asioista. Jotkut voi olla markkinoinnista, brändäämisestä ja sitten jotkut voi olla, että oli yksi kiusaamiskeissi, että koulut olisi sanonut puhua, mutta tiedätkö, mulla ei ole ainakaan mitään sapluunaa vielä valmiina. Ja jos mä menen puhumaan, niin mä haluaisin olla tosi hyvä ja tosi valmis ja ottaa tosi paljon selvää asioista.
Ja. Mä suosittelen, toivottavasti sä ottaisit ja tekisit, koska nimenomaan sunlaisia vaikuttajia tarvitaan ja mä luulen, että just nimenomaan nuoriso ehkä kuuntelisi paljon paremmin semmoisia ihmisiä, tietysti, jotka on oikeasti ajan hermolla siinä, joilla on niin kuin kokemuksia, joista oikeasti voidaan puhua. Kun sit se on jotenkin vähän, mä aina mietin, että mäkin olen ollut pari kertaa puhumassa koulussa jostain urakehityksestä ja muusta. Sitten kun mä menen jonnekin kouluun, missä vaikka ala-aste. Kuudesluokkalaisille, niin niitä ei voisi vähempää kiinnosta kuunnella 45 minuuttia siitä, että mitä toi vanha äijä tuolla jorisee.
Ne on niin kuin kastematoja siinä penkissä.
Kyllä. Mutta sitten tiedätkö, kun sä tuut sinne ja sä kerrot sun tarinan, niin voi olla, että aika moni ryhdistäytyy ja alkaakin kuuntella asioita eri lailla. Että miten asioista voi selviytyä ja miten niin kuin miten asioista pääsee yli, kun vaan näkee semmoisen niin kuin valon siellä tunnelin päässä.
Niin, jonkun pilkahduksen jossain.
Missä kohta sä huomasit, missä kohta sulla tuli se pilkahdus itsellesi? Kun sä opiskelit ja sulla oli syömishäiriö ja masennusta sun muuta, niin missä kohta sä itse tajusit, että hei, tuolla näkyy valo?
No, siinä on ollut ehkä Alexander Stubbin tälle kolme kohtaa. Eli ykkönen oli se, että mä halusin olla joku päivä äiti. Ja se oli niinku ihan, että mä en voi ikinä olla, tai no voin olla, mutta mä en halua olla semmoinen äiti, joka on vaikka syömishäiriöinen. Ja jotenkin, että mä olisin niin itsekäs, että mä ajattelisin vaan, että mun pitää olla laiha. Koska elämässä on niin paljon muutakin kuin se. Sitten toka oli, mulla oli kyllä Miss Suomi niin kuin haaveena silloin nuorena. Ja mä ajattelin, että mun pitää olla siihen terve, että mä en pysty kantamaan kruunua, jos mä oon sairas. Koska se olisi niin rankkaa hommaa. Ja sitten mä huomasin silloin, että mun kaverit matkusteli tosi paljon ulkomailla. Ja mä en pystynyt lähteä minnekään, koska mulla oli tosi tarkka vaikka mun syömisaikataulu. Että se, että mä nyt lähtisin vaikka ravintolaan, oli aivan pois suljettua. Ja sitten kerran 2016 mä lähdin mun kaverin kanssa F1, mä rakastin formuloita. Ja me lähdettiin Montsaa katsoa formuloita. Ja silloin mä päätin, että nyt mä tsemppaan niin paljon, että mä en ajattele ollenkaan ruokaa. Ja mulla oli silloin siis bulimia, mikä on vielä semmoinen, että sit on tosi vaikea hallita. Että anoreksia sä hallitset täydellisesti, mutta bulimiassa et voi ikinä tiedä, milloin sä sorrut niin kuin ahmintavaiheeseen. Mutta silloin mä olisin, että nyt mä meen, nyt mä elän ja mulla oli maailman hauskin reissu. Sieltä ostettiin Ferrari-takit ja Ferrari-lippikset ja oltiin ihan Forza Italia siellä.
No, mikä sun suhtautuminen nykyään esimerkiksi on niin kuin syömiseen?
Mulla on mun mielestä vapaa suhtautuminen. Mä syön kaikkea, paitsi asioita, mistä tykkää. Esimerkiksi karri on pahaa.
Okay.
Muuten syön kaikkea. Ja esimerkiksi viimeinen ruoka, mikä, koska syömishäiriössä on pahat ruuat ja hyvät ruuat, niin viimeinen ns. Paha ruoka, minkä otin oman ruokavalion, oli riisi, joka on hyvä ruoka. Siitä saa hiilareita, kyllä, mitä tarvitsee päivään. Niin. Mutta riisi oli semmoinen. No mitä syön nyt?
Miten esimerkiksi, kun telkkarin puolella tulee valtavan paljon ohjelmia, mitkä liittyy laihduttamiseen ja siihen, että treenataan ja olet mitä syöt ja kaikki tällaiset, niin miten esimerkiksi sä katsot näitä ohjelmia? Tai miten sä näet, kun sä katsot tämmöisiä ohjelmia?
Toi on kyllä vaikea, koska ne saattaa triggeröidä äkkiä. Ja mä olin todella koukussa kaikkien ruokaohjelmiin silloin, kun mulla oli syömishäiriö. Ja no, sanotaanko, että ne pitää sellaisella terveellä maalaisjärjellä, että kyllähän varmaan jokainen tavallaan pystyy ajattelemaan, mikä on terveellistä ja mikä ei ole terveellistä. Mutta en mä tiedä, en mä halua enää edes ottaa kantaa mihinkään ruokajuttuihin.
Ne.
Mun mielestä se, että tuntee itsensä kehossa ja pystyy tekemään asioita ja liikkua, niin se on tärkein.
Minkälaisen neuvon sä antaisit esimerkiksi jollekin nuorelle, joka miettii, että onkohan, koska tunnistit sä itse silloin, että sulla on joku juttu nyt, joka ei mene ihan niin kuin pitäisi mennä. Onko se sellainen sairaus, että sä tunnistat sen itse, että okei, nyt mulla on tämmöinen? Vai miten esimerkiksi, miten semmoisen asian kanssa edetään?
Kyllä sen, siis syömishäiriössä mulla se vaikein on, että kun sun elämä on pirstaleina, niin se syömishäiriö antaa jonkun rutiinin sun elämään. Se on sun elämä, se on sun identiteetti. Mm. Mun identiteetti oli se, että mä laskin joka päivä kalorit. Ja tiedätkö, se on sun elämä. Se on vähän kuin joku käy pelaamassa tyyliin golfia tai tennistä tai mikä ikinä on sun elämän tyyli. Ja se, että sä tavallaan hyppäät tyhjän päälle tietyllä tavalla, että sulla ei ole kontrolli enää susta sun tekemisestä, se on se kaikista vaikein ja sen kanssa pitää taistella, koska se ei ole mikään, se on mielen ongelma. Ja ehkä pitää jotenkin ajatella sitä, että kun sulla on noin kova kontrolli jostain syömisestä ja sä oot tosi laiha ja se on koko sun elämä, niin tajuta, että oikeasti elämä on jotain ihan muuta ja elämään kuuluu ilo ja elämään kuuluu ruoka ja siinä vaiheessa, kun sä lopetat ruoasta miettimisen, niin sun elämä avautuu tosi paljon. Mutta se on iso steppi, niin, koska sun pitää jättää sun rutiinit ja identiteetti ja semmoinen turva satama oikeastaan, missä on ollut helppo elää.
Entäs sitten semmoisille vanhemmille, koska vanhemmathan tietenkin haluaa auttaa, mutta sitten yleensä se on vaikea ottaa se apu vastaan. Tai jotenkin se kokee semmoisen, että miksi sä tulet puuttumaan tähän mun kontrolliin tai tähän mun tiedätkö, tähän mun ympyrä, niin, mikä mulla on rakennettu tähän näin. Niin miten tuommoisessa tilanteessa esimerkiksi sä päästit sun läheiset sen ympyrän sisälle jeesaamaan sua?
En mä päästänyt.
Niin.
Se oli ihan, mä olin varma, että mun vanhemmat siis myrkyttää mua sille, että ne laittaa mun ruokaan tyyliin voita. Mm. Että ne yrittää saada mut lihavaksi, että se on mun pelko. Se on niin, mä luulen, että jotenkin, mä en ole itse vanhempi ja mä toivottavasti, jos mä saan lapsia, niin mä pystyisin jotenkin auttamaan niitä vanhempia siinä. Koska se on tosi vaikea, koska se lähtee kuitenkin sitten itsestä.
Itsestään, niin.
Mutta ehkä semmoset kivat asiat ja semmoset asiat, jotka tuo iloa ja sit jotenkin tajuu, että se ruoka ei ole koko maailma, niin ne vois auttaa. Mikä se ikinä on se sitten joku reissu tai joku harrastus. Mutta ne on vaikeita, koska kun olet syömishäiriö kuplassa, niin sä et halua lähteä sieltä pois.
Kuinka onnellinen sä tällä hetkellä olet? Musta on ihanaa, että sä pääset toteuttaa itseäsi ja niin kun oot varmaan saanut kantaa aika paljon kaiken näköistä siinä sun säkissä, selkäkyydyssä. Niin kuinka onnellinen sä koet, että sä oot Katarina tällä hetkellä elämää?
Mä oon jotenkin tosi onnellinen. Joskus sitä miettii, että mä oon niin onnellinen, että milloin multa viedään taas jotain pois. Mutta sellaista se elämä on, että vaikka ihmisiä lähtee ja tulee epäonnistumisia, mutta tavallaan kun löytää jonkun, mä oon aina ajatellut, että jos on vaikka masentunut, mutta jos löytää jonkun, joka tuo iloa, oli se ihan mikä tahansa, on se piirtäminen, on se lemmikit, laulaminen, mikä tahansa, niin jos joku tuo iloa, niin sit elämä on kyllä sen arvoinen. Ja mä saan tosiaan toteuttaa täysin itseäni tällä hetkellä ja se tekee mut kyllä tosi onnelliseksi.
Siis mahtava kuulla. Musta on tosi ihanaa nähdä, että kaikkien koettelemusten jälkeen, niin kuin sanoit, jokaisella meillä on aina joku trauma. Se voi olla pienempi, se voi olla isompi. Sitten jotkut ihmiset käsittelee sitä, jotkut ihmiset kantaa sen sisällään ja selviytyy joka päivästä. Mutta kyllä mä sanoin, että sä oot aika kova selviytyjä niin kuin kaikkien tommoisten koettelemusten jälkeen. Ja sitten on semmoisia asioita, että kun sä oot yhtenä päivänä lähtenyt kouluun, sä et ikinä, et varmaan kuvitellutkaan, että mitä voi tapaa, miten se muuttaa, yksi koulupäivä muuttaa koko elämän.
Jep. Ja sitä kannattaa aina miettiä jokaisen. Kyllä. Että ottaa jokaisesta päivästä ilon irti.
Kiitorata-biisi on ilmestynyt. Se löytyy Spotifysta ja sua saa seurata somesta.
Saa seurata omalla vastuulla.
Omalla vastuulla. Hei, TikTokista muuten vielä. Mikä siinä on, että sä rakastat provosoida? tai onko se semmoinen juttu, mikä tota niin, kun sä teet TikTokia.
Niin.
Ja sä lähdet rakentamaan sitä TikTok-maailmaa. Niin mikä sulla oli ajatuksena ensimmäisenä?
Ajatuksena eka, että mulla oli tosi tylsää korona-aikana. Joo. Se oli mun eka ajatus.
Joo.
Sitten mä aloin eka tekemään jotain, siis duppaamaan jotain muumijuttuja.
Joo.
Ja sitten mä tajusin, että ehkä tämmöinen provosoiva ja vähän härnäävä, miehiä härnäävä sisältö toimii, koska niihin kommentoidaan eniten.
Ja
oikeastaan mun on pakko sanoa, että mulla ei ole niin paljon mielikuvitusta, että mä kaiken keksisin itse.
Okay.
Että kyllä mä otan aika paljon jenkki-tiktokkaajilta ideoita ja sitten käännän ne suomeksi. Se, ja musta on kiva, että mieti, että joku on tullut kerran kahvilassa, yksi nainen tuli halaamaan ja sanoi mulle, että sä teet niin hyvää työtä naisten oikeuksien eteen. Ja mä olin se, että oikeasti, että en mä tiennyt, että kun mä teen näitä, silleen mä katsoin kun TikTokia. Okei, no kuvataan tämmönen. Mutta ehkä toivottavasti mun musiikki, mun TikTokki voimaannuttaa naisia ja jokainen tehkö mitä tehkö, kuin toisia kunnioittaa.
Just näin. Ja siis, ja varmasti voimannuttaa myöskin siis nuoria. Ja, ja mä toivon oikeasti, mä haluaisin nähdä sut joku päivä esimerkiksi tämmöisellä kiertoilla puhumassa kiusaamisesta ja puhumassa niin kuin näistä asioista, koska ne on semmoisia asioita, mitä me tarvitaan ihmisiä, jotka, tiedätkö, sä oot yhteydessä niihin junioreihin, jotka kuuntelee. Mä oon sitä mieltä, että totta kai se on niin kuin tärkeää, että sinne mennään puhumaan. Ja jokainen sosiaalityöntekijä, jokainen poliisi, joka kiertää, jokainen tämmöinen ihminen, joka tekee lastensuojelushommi, niin on niin kuin tosi tärkeitä ihmisiä. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että ne on kumminkin niin irtonaisia semmoisia, niin kuin tiedätkö, instansseja. Että et sitten niin kuin nuoret vähän niin kuin, ne on liian kaukana. Että ne ei niin kuin, se lähestyminen on vähän erilainen. Ja sitten sunlaisten ihmisten kautta niin kuin se voisi olla paljon helpompi. Se olisi niin kuin paljon matalampi se kynnys lähestyä. Näin mä
Ehkä mä alan nyt tekemään PowerPointteja tässä illalla
kyllä.
Vielä.
Ja jos joku ihminen, joka näitä tämmöisiä hommia niin kuin myöskin rakentaa ja tekee, niin suosittelen. Tehkää,
no oi, ihana.
Koska siis tämmöisiä juttuja tarvitaan nyt niin kuin entistä enemmän. Varsinkin kun nyt valtio leikkaa ja muuta, niin erilaisia väyliä sitten päästä keskustelemaan junnojen kanssa. Hei, kiva kun tulit. Miten nyt tämä tuleva kesä, niin sä teet keikkaa?
Me ollaan rytmiryhmä Teflon Brothersin kanssa. Apua. Ympäri Suomea.
Se on se.
Mä oon siellä semmoinen.
Siinä on sellainen koettelevuus, että
köyhän miehen Tiina Timanttinen siellä.
Siellä on se on hurja meininki niiden kanssa varmasti kiertää. Olen muutamia kertoja heidän kanssa festareilla ollut ja meno on kova. Mutta hei, kiva kun kävit. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Radanovan kuuntelijoille?
Kevät terveisiä. Nauttikaa tulevasta kesästä ja pitäkää ystävät lähellä ja puhukaa, jos on paha olo ja mitäs muuta. Kiitorata auki.
Kiitorata auki. Kiitos kun tulit.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.